Pie Saeimas Bruģa brauktuves daļā stāv vairāk simtu skolotāju, sabraukuši no visām Latvijas vietām Daugavpils, Jūrmalas, Madonas, Liepājas, Ogras un citām. Viņi tur rokās niknus plakātus, kurās saka nelūdzam, bet pieprasām atbilstošu apmaksu, alga, lai dzīvotu nevis eksistētu, vai arī mēs pret nabadzību, tāpat arī rēķina lielāku par algu, kā arī nedzeniet skolotājus prom no Latvijas, pakot visas Vācijā.
Krīzei sākot, mums samazināja algas par 40%, mēs sen domājām, cerējām, ka tas būs uz pāris gadiem.
Metodiskā darba vadītāja bērndārzā Rita, sarūktināta ar savu izglītību atbildību par bērniem un pacietību strādājot ar zemajām algām, joprojām solījumi ir doti, bet nav pildīti, tāpēc skolotāji uzstāja, ka jābūt 310 latu algai. Iebilst pret necienīgo atalgojumu ieradies arī Imants, kurš atbalsta savu sievu, pensionētu skolotāju.
Sieva 45 gadus ir pedagogs un pensija ir 150 lati. Nu, vai tas ir cienīgi mūsu valstī? Nē, nu ko es tas vilpošu te? Svilpo vai nesvilpo, ja? Viņiem jau tā svilpošana patīk. Tā svilpošana jau neko nedos. Ja nebūs sirdsapziņas deputātiem, tad nekas nemainīsies, viss paliks pa vecam.
Te neiet runa jau par algas celšanu, mums daudz cilvēki ir bez algas vispār. Ir saņem 80 latus, diemžēl saziņas līdzekļi to kaut kā nepamana. Man tāda sajūta, ka valdība vispār ir vērsta uz to, lai zinātni to likvidētu. Būsim atkal arāju tauta.
Ināra ir no Filozofijas un Socioloģijas institūta ieradusies aizstāvēt zinātniekus, kuru situācija tiek vērtēta pat kritiskāk nekā skolotājiem. Kad parādās ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, Pūlis sāk skaļi kliegt pieprasot algu.
Es domāju, ka es protams, kā aprunāšu ar katru, vismaz ar tik daudz, tik lielu pedagogu skaitu, ko es varēšu šodien.
Tomēr ministrs nevar uzrunāt visus skolotājus un atnākušos. Piketā nav mikrofona, tāpēc jārunā ar katru cilvēku atsevišķi. Neapmierinātības ir daudz un atnākušie to nekautrējas arī izrādīt.
Man tiešām ļoti sāpīgi to dzirdēt.
Skolotāji bērni pārvērtīsies par ielu bērniem.
Mēs nevaram strādāt vēl vienu laiku. Un es nezinu, kā var izdzīvot, ja nav, nu, piemēram, sponsors vai vīrs, vai kurš labi pelna.
Ne jau visiem ir tā gatavošanās. Es internāta skolā esmu audzinātāja, mums audzinātājiem nav gatavošanās. Mums nav ne burtnīcas, ne konsultācijas, ne gatavošanās.
Man samazinājās šī gada janvārī un šī gada septembrī man vēl samazinājās. Un jūs ko izstāstat, ka jūs palielinat skolotājiem nebitīgi algu?
Tā tas arī ir, bet ja jūs...
Tā tas arī ir! To mēs arī gribējām dzirdēt no jums! Paldies!
Skolotāji neapmierināti un gatavojas streikā, un to apliecina vairāki atnākušie. Daumans no Cēsīm un Signe no Liepājas.
Mēs noteikti gatavojamies tālāk, ja mēs skatīsimies. Vispirms vajag sāk pakāpeniski. Mēs vispirms streikosim, pagaidām tā, un tad pieņemsim arī strepusi kāds mērķi. Tad sāksim ar eksāmeniem, streikosim eksāmenu laikā.
Tās runas par to naudas trūkumu, nu nezinu, kaut kā miljārds pareks bankai no nodokļu maksātāja naudas atrodas. Tagad daži 10 miljoni atradās Liepājas Metlurgam, un kaut tā ir mūsu naudiņa, ja? Tur kaut kā tā nauda vienmēr ir. Un es domāju, tas ir vismaz nedēļas streiks, ja? Jo pretējā gadījumā jau kaut kā grūti ir augstos namos sadzirdēt tās lietas.
Uz sarunām pēc piketa skolotājs aicina gan Saeimas spīkeru Solvita Abultiņu, gan arī izglītības komisijas vadītāja Ina Druviete, tāpat arī reformu partijas pārstāvi. Piketa atnācis runāt arī prezidents Andris Bērziņš. Arotbiedrība cer, ka pārmaiņas vēl pirms budžets pieņemts ir iespējams panākt, bet ja ne, tad ir gatava streikiem. Arotbiedrības birojas jau esot saņēmis zvanus, kur skolas lūdz padomu, kā noformēt dokumentus, lai visa skola varētu streikot. Anna Platpīra, Latvijas radio.